7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfonul Ana Serafim. Poziționări politice înaintea ședinței de mâine a Parlamentului de la Chișinău, când vor trebui votate structurile de conducere. Din nou despre deficitul de carburanți de pe piața moldovenească, comentariul săptămânal semnat de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu și ce scrie presa internațională de astăzi despre noile măsuri restrictive din Rusia împotriva presei independente. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Socialiștilor a spus că avocații lui vor ataca cu recurs decizia instanței de judecată în cazul colegei lor Ala Darovanaya, care a fost obligată să prezinte scuze publice și să-i achite consilierului prezidențial Ala Nemerenko peste 24.000 de lei, după ce în februarie a spus că Nemerenko ar fi primit ilegal diploma de master. Agenția IPN notează că decizia judecătorească a fost luată de judecătoria Chișinău, sectorul centru, care a stabilit că socialista a răspândit informații false și defăimătoare la adresa Alei Nemerenko. Într-o reacție pe Facebook la decizia instanței, Ala Nemerenko a spus că justiția, prin decizia aceasta, i-a reînviat speranța că țara va reuși să se refacă, statul va deveni stat, iar parlamentul parlament. Republica Moldova a trecut pragul de 1 milion de doze de vaccin împotriva COVID-19 administrate cetățenilor, a anunțat astăzi Ministerul Sănătății. Oficial, persoana care a atins pragul 1 milion de vaccinuri a fost Axenia Ungureanu, în vârstă de 48 de ani, care s-a vaccinat la Oficiul Medicilor de Familie Bozien, raionul Hâncești. Anunțul vine pe fondul eforturilor autorităților de a convinge cât mai multă lume să se vaccineze, la scurt timp după ce s-a confirmat că varianta Delta, mai contagioasă, a virusului, circulă și în Republica Moldova. Se prognozează o creștere semnificativă a numărului de contaminări spre finele lunii august, începutul lunii septembrie, când va fi reluat și procesul școlar, a avertizat în ajun șefa departamentului epidemiologie al Universității de Medicină, Angela Paraschiv. Ea a îndemnat oamenii să respecte în continuare măsurile sanitare de prevenție, cea mai sigură și eficientă dintre ele fiind vaccinarea. Regiunea Tokyo a înregistrat 3177 de cazuri noi de coronavirus miercuri, un record zilnic, dar numai 16 au legătură cu Jocurile Olimpice. Guvernul de la Tokyo a declarat astăzi că numărul cazurilor de COVID-19 a crescut în ultimele 24 de ore, cu o zi înainte, cifra fiind de 2848. Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au precizat că niciun sportiv nu a fost printre cele 16 cazuri noi înregistrate în legătură cu evenimentul sportiv. În total, 169 de persoane acreditate la Jocurile Olimpice au avut teste pozitive, dintre care 17 sportivi. Creșterea numărului de cazuri din Tokyo a determinat 3 prefecturi înconjurătoare, Chiba, Kanagawa și Saitama, să solicite impunerea stării de urgență. Autoritățile lituaniene spun că numărul persoanelor care au trecut ilegal granița din Belarus a trecut de 3.000 de la începutul anului, un fenomen considerat de mulți ca o răzbunare a regimului de la Minsk, după ce Uniunea Europeană a impus o nouă rundă de sancțiuni asupra regimului represiv al lui Alexandru Lukashenko. Poliția de frontieră a țării membre în Uniunea Europeană a declarat astăzi că 171 de persoane au fost surprinse intrând ilegal în Lituania în ziua precedentă, cel mai mare număr dintr-o singură zi din acest an. Serviciul de frontieră a declarat că grupul de migranți provenea integral din Irak. Peste 2300 de imigranți ilegali au fost reținuți până acum luna aceasta, comparativ cu doar 473 luna trecută. Anul trecut, numărul total de persoane prinse traversând granița ilegală a fost 81. Lukashenko a amenințat în repetate rânduri că va permite migranților să treacă ilegal în Uniunea Europeană, ca răspuns la sancțiunile impuse Minskului în urma alegerilor prezidențiale disputate de anul trecut, urmate de protestele opoziției din Belarus. Procuratura Generală din Bosnia-Herțegovina spune că a întocmit deja mai multe dosare în temeiul unei noi legi împotriva negării genocidului, după ce a primit plângeri de la cetățeni. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii, Boris Grubesic, a declarat pentru Serviciul Balcanic al Europei Libere astăzi că plângerile au fost depuse după ce Valentin Insko, înaltul reprezentant internațional pentru Bosnia-Herțegovina, aflat la capăt de mandat, și-a folosit autoritatea pentru a modifica codul penal al țării, care de acum interzice și pedepsește negarea genocidului, crimelor împotriva umanității și altor crime de război. După ce înaltul reprezentant a anunțat decizia la 23 iulie, am început deja în câteva zile să primim plângeri, a declarat Grubesic pentru Europa Liberă, fără să precizeze un număr de dosare. Măsura a intrat în vigoare la 28 iulie, la o zi după ce a fost publicată în Monitorul Oficial al Bosniei. Procuratura bosniacă a spus anterior că va monitoriza postările pe rețelele de socializare pentru a detecta declarații care neagă sau minimalizează genocidul, crimele împotriva umanității sau crimele de război.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Mâine va avea loc o nouă ședință a Parlamentului de la Chișinău. Parlament reieșit din rezultatul alegerilor anticipate din 11 iulie. Cum se știe, Partidul Acțiune și Solidaritate are o majoritate confortabilă de 63 de mandate. Socialiștii și comuniștii au împreună 32 de mandate, iar Partidul Șor are 6 parlamentari. La ședința de luni a Parlamentului, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în care a solicitat deputaților că se așteaptă de la ei să înceapă neîntârziat reforma justiției și a procuraturii. A vorbit despre lupta împotriva corupției și despre capcanele contractelor păguboase încheiate anterior, despre imunitatea parlamentară și despre nevoia unei prese independente. La ședința de luni însă nu au putut fi alese structurile de conducere ale legislativului, spre nemulțumirea opoziției. Liliana Barbaroșie despre tabloul politic de astăzi, înaintea ședinței de mâine a Parlamentului.
Mai multe posibile numiri în funcțiile de conducere ale Parlamentului publicate de presă înainte de deciziile oficiale dau la iveală strategia PAS cu privire la partajarea funcțiilor din legislativ și executiv între figurile partidului. În guvern va merge cel mai probabil un anumit număr de deputați, dar nu prea mare, astfel ca să se asigure o activitate legislativă eficientă, aceasta fiind privită ca una foarte importantă la această etapă de către formațiune. Până a se adeveri sau nu, speculațiile de presă indică la rămânerea în Parlament a lui Igor Grosu, acesta urmând să preia funcția de speaker, și a lui Mihai Popșoi, care să devină vice-speaker de Parlament. În mod aproape sigur vor mai rămâne în legislativ Sergiu Litvinenko și Vladimir Bolea pentru a prelua șefia comisiilor juridică și respectiv pentru agricultură. Liliana Nicolaescu Onofrei ar putea conduce Comisia pentru Educație și Mass Media, Doina German pe cea de Integrare Europeană, Dan Perciun pe cea pentru Sănătate, iar Lilian Carp, Comisia pentru Securitatea Statului. O comisie dintre cele mai importante, cea pentru Buget și Finanțe, va fi încredințată cel mai probabil lui Dumitru Budeanski, până acum economist la Expert Group, un cunoscut think tank economic de la Chișinău. Între piesele importante ale partidului care vor merge cu o probabilitate mare în executiv, figurează Natalia Gavrilița, potențiala candidatură pentru fotoliul de șef al cabinetului de miniștri viitor, Olesea Stamati, foarte probabil la candidatură pentru justiție, Ala Nemerenko pentru sănătate, dacă fotoliul nu va fi atribuit totuși șefului de la terapie intensivă al spitalului de urgență devenit cunoscut în timpul pandemiei, Adrian Bielei. Opoziția va avea și ea o funcție de vicepreședinte de parlament și acest fotoliu va fi cel mai probabil atribuit socialistului Vlad Bătrâncea. Blocul comuniștilor și socialiștilor va obține și conducerea a 3 comisii parlamentare, Controlul Finanțelor Publice, Comisia Mediu și Dezvoltare Regională și Comisia pentru Drepturile Omului și Relații Interietnice, în care vor fi avansați 2 socialiști, Oleg Reidman și Alexandru Suhodolski, și o comunistă, Elena Bodnarenko. Un anunț oficial al blocului, vizând componența fracțiunii sale parlamentare, atribuie Zinaidei Greceanei funcția de șef a fracțiunii, care va avea și 2 adjuncți, socialistul Corneliu Furculiță și comunistul Constantin Starăș, și un secretar, Vasile Bolea. legislativele moldovene au luat de-a lungul vremii decizii prin care numărul de membri din prezidiu a fost suplinit funcție de conjunctură, ceea ce i-a făcut probabil pe membrii partidului Șor, cu cea mai mică fracțiune de doar 6 deputați, să pretindă și ea la un fotoliu de vice-speaker. Cel mai probabil e că de această dată în legislativ nu vor exista decât 2 vicepreședinți, iar asta i-a nemulțumit pe membrii partidului Șor, acesta spunând azi într-o declarație că dacă nu va avea funcția, dar și un loc în biroul permanent, altul în delegația parlamentară a APCE și conducerea unei comisii, se va încălca principiul proporționalității. Sperăm totuși că activitatea Parlamentului se va desfășura fără abateri de la principiile democratice, a mai spus formațiunea în aceeași declarație de presă. După ședința de mâine, în care se vor lua toate aceste decizii, șefa statului are de gând să purceadă imediat la consultări cu partidele. O procedură standard înainte de nominalizarea candidatului la funcția de premier. Formațiunea învingătoare în alegeri a semnalat deja în câteva rânduri că ar fi determinată să meargă pe o procedură rapidă de constituire a executivului, astfel încât așteptarea e ca joia viitoare acesta să fie și investit. Între timp au devenit cunoscute primele 2 propuneri legislative cu care intenționează să vină pas imediat după încheierea procedurilor constituante ale puterii. Una care să aducă îmbunătățiri la formarea prețurilor la hidrocarburi și alta se referă la amendarea legii ANI, astfel încât persoanele angajate la stat, care nu pot face dovada averilor deținute, să poată fi destituite din funcția publică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu, discursul de luni din Parlament al președintei Maia Sandu este văzut ca un reper moral.
Luni, 26 iulie 2021, la ședința inaugurală a noului Parlament validat constituțional, președinta Maia Sandu a ținut un discurs remarcabil, țintit și bine articulat, care se constituie într-un veritabil program de guvernare pentru un stat transformat din temelii. E primul discurs al Maia Sandu în Parlament în calitate de șef al statului, dar și după cel ținut în data de 12 noiembrie 2019, când a fost demis guvernul pe care îl conducea. Demis pentru faptul că declarase război corupției și insista pe numirea unui procuror general independent. De data aceasta, președinta Maia Sandu a venit într-un parlament schimbat radical, cu partidul pe care l-a întemeiat, PAS, având o majoritate confortabilă, în timp ce o parte din personajele de tristă faimă, destinatarii discursului său din 12 noiembrie 2019, nu se mai regăsesc în legislativ. Au reapărut, în schimb, câteva figuri exotice, venite din trecut, comuniștii în frunte cu Voronin, cei care au pregătit instaurarea regimului oligarhic de mai târziu. Șefa statului a vorbit despre o adevărată revoluție în felul cum va fi guvernată Republica Moldova. Discursul prezidențial a avut un ax etic foarte pronunțat. Insistă pe dreptate, integritate, respectul față de lege și proceduri, pe transparență și dezbatere publică, pe responsabilitate și modestie, pe compasiune și solidaritate. Totodată proclamă toleranță zero față de corupție. Maia Sandu, citez, avem nevoie de acțiuni rapide și incisive în combaterea corupției. Oamenii așteaptă dreptatea. Ei trebuie să vadă cum ajung la închisoare hoții de miliarde, împreună cu cei care le-au oferit acoperire legală sau politică. Statul de drept este cheia însănătoșirii Moldovei. Majoritatea parlamentară, noul guvern și președintele vor lucra împreună pentru ca nimeni să nu fie mai presus de lege. Acesta este unul dintre angajamentele majore pentru următorii ani, am închis citatul. Un președinte nu este atât un manager, cât un exponent al aspirațiilor populare, un simbol al statului, în care se recunosc, ar trebui să se recunoască, majoritatea cetățenilor. Și accentul pus pe moralitate, pe responsabilitate, pe implicare civică, recursul la valori perene, scoase din contingent, sunt atributele unui discurs prezidențial de care Maia Sandu nu a ezitat să uzeze. Apelul la conștiința cetățeanului, la un patriotism autentic, nu la cel demagogic, statalist, contrar intereselor naționale, este mai mult decât o asumare de sarcini. Reforma morală nu are termen de execuție. Nu se referă la majorarea salariilor, la ieftinirea carburanților, la creșterea pensiilor, deși angajamentul PAS de mărire a pensiei minime se conține în partea mai tehnică a discursului prezidențial. Maia Sandu solicită sprijinul și participarea cetățenilor într-o operă de transformare a țării. Le cere, de fapt, un act de credință. E un pariu riscant, mai ales într-o zonă a eternului provizorat, într-un teritoriu de frontieră, de frontieră în toate sensurile, geopolitic, mental și existențial, cum e Moldova, dar pentru o miză mai mică nu merită să-ți dorești puterea, dacă ești cu adevărat un om integru. Oricât de mărețe și generoase sunt obiectivele asumate de noua putere pro-europeană de la Chișinău, va conta în cel mai înalt grad credibilitatea, onestitatea exponenților săi. De aceea, pe lângă eficiența actului de guvernare, partidul care a preluat gestiunea treburilor țării va trebui să dea dovadă de o conduită publică ireproșabilă, să-și reprime tentațiile vinovate, să emane o imagine de seriozitate și sobrietate și, foarte important, să comunice prompt și franc cu cetățenii, să mizeze pe discernământul lor, răspunzând astfel încrederii primite din partea alegătorilor. Până la urmă, schimbarea începe cu tine însuți, cu modelul pe care îl afirmi și îl reprezinți. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că opiniile exprimate de comentatorii care apar la postul nostru de radio nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere. Vom reveni imediat la subiectul priorităților noului Parlament de la Chișinău peste câteva minute cu un interviu cu deputatul PAS, Dumitru Alaiba. Fiind acuzați că ar fi creat artificial deficitul de carburanți pe piață, importatorii de produse petroliere s-au apărat astăzi la o ședință în Parlament, invocând factori obiectivi, precum accidentul de la Petromidia din România de la începutul lunii sau de la o altă rafinărie din Grecia. Ei au afirmat că situația s-ar putea redresa către mijlocul lunii august. Un alt aspect pus în discuție legat de acest deficit de combustibil în plin sezon de recoltare agricolă a fost lipsa sau dispariția depozitelor de stat și stocurilor minime, după modelul rezervelor de cereale și alte produse. Valentina Basiul a urmărit discuția inițiată de Partidul Acțiune și Solidaritate și relatează.
Noua lege ce reglementează piața produselor petroliere intrată în vigoare în mai a generat dispariția motorinei din multe stații PECO. Deficitul invocat în egală măsură de agricultori, transportatori sau pur și simplu șoferi ar avea o explicație economică ce rezultă din aplicarea noilor norme pe care acum majoritatea parlamentară PAS le vrea revizuite. Anume, în acest scop, pentru a consulta opinia tuturor jucătorilor de pe piață, Partidul Pro-Prezidențial a organizat o ședință de lucru la Parlament și promite ca într-o lună să voteze o versiune îmbunătățită a legii. Întâi de toate, în intenția de a combate pretințele înțelegeri de cartel, fostul legislativ a plafonat nu doar prețurile la pompă, dar și cele de import. În replică, importatorii spun că prețurile stabilite de Agenția pentru Reglementare Energetică sunt mai mici decât cele cu care aduc carburanții în țară, respectiv activitatea lor economică nu mai este rentabilă. Nu era cazul ca legislativul să intervină pe segmentul angro, care era concurențial și în plus și credita producătorii agricoli, dându-le combustibil pe datorie, spune Vitalie Chiriac, reprezentând o companie importatoare.
Toată situația care s-a întâmplat acum în iulie, deloc nu este o situație creată de importatorii din Moldova, este o situație de criză regională. Într-adevăr, s-au închis mai multe rafinării, nu doar explozia de la Rompetrol. Am avut o situație în Marea Neagră, în Grecia, se închide altă uzină la profilaxie în septembrie din Ungaria, adică sunt mai multe situații, toate în grup, au creat un deficit de marfă. Și noi, și toți importatorii, intensiv căutăm alternative de livrare, dar ele nu sunt peste noapte. Și începând cu 1 august o să fie mai multe importuri pentru a suplini toate stocurile. Îndemnul meu este să ne ajutați să introducem un moratoriu până la apariția legii noi.
Una dintre soluțiile pentru astfel de situații prevăzute și în directivele europene este securitatea stocurilor, a remarcat fostul director al ANRE, Victor Parlikov. El a criticat intenția deputaților PAS de a reduce stocurile minime impuse importatorilor, de la 5.000 de tone la 1.000.
Noi trebuie să avem nu pur și simplu spații de stocare, noi trebuie să avem stocuri. Și nu de 5.000 de tone, dar de 61 de zile, în conformitate cu directiva europeană. Stocurile pot fi asigurate, deținute de însăși importatori și operatorii din piață, ele pot fi asigurate de către o companie publică, însă dacă noi acum excludem obligativitatea de a deține spații de stocare, eu vreau să spun că da, ea din punct de vedere barierii de intrare pe piață la momentul de față e inutilă, dar dacă noi nu am fi păstrat această chestie, până acum toate bazele de păstrare a produselor petroliere erau distruse. Și de asta, primul rând, trebuie să ne batem capul ca stat.
Nu toți cei prezenți la dezbatere s-au lăsat convinși de explicațiile petroliștilor, precum că pe piață nu ar exista înțelegeri de cartel. Unul dintre cei mai critici vorbitori la subiect a fost fostul ministru al economiei Constantin Tampiza, ex-director general Lukoil România, actualmente fermier.
Noi, practic, în sectorul ăsta e anarhie, dar nu e economie, relații de piață. De ce e în problemă? Trebuie să abordăm mai complex. dintr-o parte, urmărind eficiența energetică a țării, din altă parte, asigurând sectorul productiv cu un mediu de afaceri și cu niște prețuri. Eu cred că aici și companiile petroliere, eu știu că noi ne-am adresat la ei și au mers în întâmpinare. Și mai departe, Consiliul Concurențe, dacă vă vrea, sunt metode specifice. Pe noi ne-au penalizat în România 4 companii cu 250 de milioane de euro și n-am făcut nimic.
Deputatul PAS, Dumitru Budeanschi, care ar urma să preia mâine șefia Comisiei Parlamentare pentru Economie, a spus că intervențiile din acest domeniu ale noii guvernări ar urma să fie de pompier, având caracter tranzitoriu.
Am pornit de la ideea că piața trebuie să fie concurențială, însă noi nu putem tolera situația care s-a creat, o lipsă de eficiență sau manifestare de eficiență din partea sectorului și poate și undeva și anumite abuzuri conform rapoartelor Consiliului Concurenței. Până când o să punem toate restul măsurilor ce țin și de transparență și de reglementarea calității și de chestiuni legate de fiscalitate în ordine, pentru asta mai este nevoie de timp. Deocamdată noi mergem pe ceea ce avem.
Atât deputații PAS cât și reprezentanții ANRE au spus că vor analiza toate propunerile avansate la ședință, astfel încât prețurile să fie corecte și transparente pentru consumatori și să nu perturbeze activitatea sectorului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Despre câteva din prioritățile Parlamentului a stat de vorbă Valentina Ursu cu parlamentarul Partidului PAS, Dumitru Alaiba.
Sistemul justiției care a fost ruinat de 30 de ani, noi nici măcar într-un an nu poți spui că o să fie total nou. Dar unele schimbări, unele rezultate pot fi livrate mult mai curând decât asta și probabil despre asta și vorbim. Domnul Grbin ce a spus, în jumate de an noi o să avem unele rezultate, dar asta nu e sfârșitul. Acest sistem trebuie reedificat și o să dureze, teamă-mi e că destul de mult, dar o schimbare ca oamenii să vadă că lucrurile se schimbă, ca judecătorii sau procurorii corupți să fie mult mai precauți, ca să aibă mult mai multă frică de organele disciplinare, de instituții, asta este posibil și asta probabil că deja se întâmplă, pentru că foarte mult din corupția din țara asta este bazat pe impunitate și pe faptul că superiorii sunt cointeresați ca tu să ai acest comportament. E un fel de simbioză dintre corupția mică, mijlocie și mare. Polițistul ia mită pe stradă la intersecție pentru că știi că ministrul protejează și invers. Ministrul îi permite polițistului să ia mită, că știi că atunci când el apasă butonul, polițistul o să vină și o să execute un ordin politic. Și eu nu vreau să ofensez aici polițistul, dar așa funcționează un ecosistem de corupție. Nu există, de fapt, corupții mari, mici, mijlocii și așa mai departe. Este tot o băltoacă care trebuie să o rezolve într-un fel sau altul.
Încă o promisiune a PAS-ului care a avut și are priză la cetățeni că o să încercați să găsiți suficiente voturi ca să modificați Constituția, inclusiv să fie un articol ce ține de confiscarea averii care nu poate fi justificată. Dar și această procedură ia timp și apoi sunteți siguri că veți găsi suficiente voturi în Parlament ca să modificați legea fundamentală?
Haideți să numărăm voturile. Nu pot să vă zic, de exemplu, socialiștii sau ușorii sau comuniștii ar fi entuziasmați de această idee, dar cu siguranță o să aibă ocazia să-și arate cât de mult le pasă și cât de mult vor, într-adevăr, ca funcționarii corupți, putre de corupți, care toată viața lor n-au făcut decât să lucreze la stat și să agonisească milioane pentru ei și pentru rudele lor, să fie disciplinați și nu că doar disciplinați, pentru că până la urmă e o afacere destul de profitabilă dacă furi timp de 20 de ani, după asta stai 2 ani la pușcărie și mergi mai departe și trăiești viața. Unii oameni ar fi ok și cu asta, dar noi trebuie și averile să le întoarcem. Trebuie și averile furate de acești oameni să revină statului, să revină cetățenilor. Noi avem sate ruinate și acești oameni care și-au făcut milioane, trebuie să știi că asta e pe conștiința lor. Fiecare drum ruinat, fiecare obiect de infrastructură, fiecare școală, grădiniță care încă nu a fost reconstruit, fiecare veceu din instituțiile preșcolare care traumează copiii noștri de mici. Asta este pe conștiința lor, pe conștiința fiecăruia care a îndrăznit să fure chiar și din crișca de la copii, pentru că asta se întâmplă.
A fost opinia deputatului Dumitru Alaiba într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu în care se vorba și despre alte promisiuni electorale și cum ar putea fi ele realizate la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În Rusia, poliția a întreprins o percheziție astăzi la apartamentul din Moscova a lui Roman Dobrohotov, redactorul șef al site-ului de investigații The Insider, la doar câteva zile după ce publicația a fost adăugată în controversatul registru al agenților străini. Eforturile regimului lui Vladimir Putin de a controla presa independentă și publicațiile online este unul dintre subiectele importante ale presei internaționale de astăzi, după cum ne spune Dan Alexe.
Rețeaua Navalnei sub focurile atacurilor Kremlinului e titlul principalului articol de politică externă în numărul de azi din Libération în Franța, articol din care aflăm cum autoritățile ruse, după ce au etichetat organizația opozantului Alexei Navalnei drept extremistă, au cerut de la YouTube să închidă cele trei canale de clipuri video pe care publică apropiații dizidentului rus întemnițat, canalele administrate de Leonid Volkov, Gheorghi Alburov și Vladimir Milov. Se pot încă găsi aceste canale pe YouTube sub aceste trei nume, Leonid Volkov, Gheorghi Alburov și Vladimir Milov. Aceștia trei difuzează talk show-uri și analize politice și pot transmite apeluri pentru adunări și manifestații într-un mod cu totul incontrolabil de către regimul lui Putin, deoarece serverele YouTube se află situate în afara Rusiei. Rusia amenință acum că ar putea bloca YouTube pe teritoriul său dacă gigantul de social media nu se conformează cererii de închidere a canalelor dizidenților. Dar cele trei canale vizate de Kremlin nici nu sunt măcar cele mai populare și mai urmărite. Există altele mai importante, precum Alexei Navalny, pe scurt, și Navalny Life, adevărate mini-televiziuni autonome care difuzează mari anchete anticorupție și care au peste 6 milioane de abonați. Acestea nu sunt vizate pentru moment din motive necunoscute. În paralel, mai anunță presa franceză, autoritățile ruse au închis și toate site-urile internet legate de organizația Free Navalny, precum și reprezentanțele regionale ale lui Navalny. Se vede astfel că Roskomnadzor, Federalna Slujba Panadzoru v Sfere Comunicații, jandarmul rus al internetului, structura care se ocupă de aplicarea pachetului de lege ale internetului suveran, cum se numește acum cel rusesc, Roskomnadzor a reușit deja să ajungă să controleze practic totalitatea funcționării internetului în Rusia, fiind vorba de serverele situate pe teritoriul Federației. Nu însă, deocamdată, și giganții rețelelor sociale externe, cum este YouTube. Recent, presa occidentală a descris în detaliu cum Rusia a reușit chiar să se deconecteze cu succes de la internetul global în urma unui test care a durat cu intermitențe din 15 iunie în 15 iulie. Presa occidentală a comparat asta cu marele zid digital al Chinei. Merită amintit în acest context și că rețeaua profesională LinkedIn este blocată în Rusia încă din noiembrie 2016, ceea ce situează Rusia pe același plan cu China și Iranul, dar sub Afganistan, unde în ultimele două decenii, datorită prezenței occidentale, nu a existat cenzură a internetului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Vitalie Hotnogu, jurnalist la portalul Ziua de Azi de la Cahul.
Duminica aceasta a avut loc un eveniment de prezentare a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul grupului de acțiune locală Valea Halmagii, desfășurat în comuna Cucoara, și acolo au fost prezentate mai multe proiecte, istorii de succes a celor care au beneficiat de granturi din partea Uniunii Europene. Noi avem câteva materiale la acest subiect. Este vorba de o afacere dulce dezvoltată în raionul Cahul, de o familie, o dinastie de apicultori care dezvoltă această frumoasă afacere de familie, inclusiv accesând și granturi din partea diferitor finanțatori. Totodată, în Cahul, în luna septembrie, demarează festival de film documentar Moldox, care a luat naștere la Cahul și am anunțat tinerii ca să se înscrie la atelierele pentru producția de filme documentare. În luna septembrie în Cahul sunt așteptați cineaști de nivel internațional care vor învăța tinerii și nu doar tinerii ce înseamnă film documentar. Vor fi proiectate filme documentare premiate la diferite festivaluri de filme documentare.
Cu recomandările de pe portalul Ziua de Azi de la Cahul, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.